De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Saúdos dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do xoves, día 10 de novembro xa. Bueno, un día típico de outono, algo menos frío que os días atrás. Sigue sendo húmido, de cando en vez sae o sol. A situación do tempo vai a continuar máis ou menos revolta nos vindeiros días, aínda que cara ao fin de semana, bueno, máis que o fin de semana, o domingo, a último tramo do fin de semana, pois parece que temos unha melloría. Pero bueno, iso contámoslo dentro de nada, cando repasemos o tempo. Estamos conmocionados, bueno, non o sei, estamos pendentes. Todo o mundo fala de Donald Trump, que é o novo presidente electo de Estados Unidos. Sei que contra todo pronóstico, porque parece que as empresas de inquéritos, as empresas de enquisas non pasan polo seu mellor momento. Din que se trabucaron as enquisas. Eu devo confesar que para mí non supuxo moita sorpresa. Eu esperaba que ganara Donald Trump nesta ocasión. Hillary Clinton era, digamos, a candidata do establishment, era a candidata da banca, en fin, representaba, pois bueno, o de sempre, un pouco a política tradicional. Non ocurría como no caso de Obama, non, que, bueno, que representaba unha esperanza de cambio. Non, aquí era todo o contrario, era un pouco cara atrás volver aos demócratas de sempre. En fin, Donald Trump pois era outra cousa, pois bueno, digamos que aparecía ante a opinión pública sin caretas, non? Bueno, ese era o que era. Racista, sí. Capitalista, capitalismo a ultranza, sí. En fin. E ademais, pois bueno, era un tipo, ou é un tipo que ao parecer, bueno, non sei si él, pero polo menos o seu equipo, se movía moi ben, pois neste mundo da comunicación, vale, que ten moita importancia. Din que, por exemplo, nas redes sociales e todo eso, non había color entre a campaña de un e outro, entre o equipo de Trump, Hillary, a favor de Trump, non? Bueno, pois parece que queres que non, esas cousas últimamente teñen a súa importancia. Bueno, pois Donald Trump é xa o presidente dos Estados Unidos. Por certo, quería, se lles parece, e como é moi fácil, é moi doado a toro pasado, non? Decir, non, xa decía eu, porque, en fin, tiña que ser por aquí, por alá e polo outro lado, porque lle votaron estes e os outros. Bueno, pois en marzo deste ano, en marzo de 2016, 9 de marzo, unha publicación digital, Contexto e Acción, CTXT, que, bueno, que se pode acceder tamén a través do diario público.es. Bueno, pois esta publicación, en marzo, xa digo, deste ano, publicaba un artículo que se titulaba "Si os demócratas non presentan a Sanders, Trump será presidente". Decía que os demócratas precisan unha estrategia seria e pragmática para vencer a Donald Trump, unha candidatura de Clinton sería desastrosa. Decían que Bernie Sanders, que era o contendente de Clinton nas primarias demócratas, é a única esperanza. Sanders presentabas un pouco como, bueno, o representante do socialismo, non, entre os demócratas. E naturalmente foi apartado nas primarias porque en favor da candidata, digamos, do aparello, non, de Hillary Clinton. E as consecuencias, pois, foron que Donald Trump gañou as eleccións. Bueno, neste artigo, que é bastante amplio, esta é unha publicación que se caracteriza máis polo análisis, non? que pola noticia en sí, máis polo contexto, como din eles, o contexto é o todo. Bueno, pois nese amplio artigo que firma Nathan Robinson, pois bueno, analiza bastante ben, e ademais, como lemos o artigo e logo vemos o que din estos días os análisis de quen votou a Donald Trump, pois parece que en marzo o autor tiña bastante claro o que iba a acontecer. Por eso xa digo, é un artigo que merece a pena ler con calma. Entre outras cousas, di que o estilo de campaña que fai Hillary Clinton, o estilo de campaña fai que Hillary Clinton seña a adversaria ideal para Donald Trump polo moito xogo que lle dá. O escándalo dos emails, Benghazi, Whitewater, Irak, o caso Levinsky, os archivos perdidos do seu bufete de abogados, Haití, os erros fiscales da Fundación Clinton, os conflitos de intereses da Fundación, estábamos na ruína cando nos fomos da Casa Blanca, Goldman Sachs. Hai suficiente material no pasado de Hillary Clinton como para que Donald Trump a aplaste, decía este artigo. E di que a liña de defensa dos seguidores de Clinton resúmense en que ningún destes asuntos é sustancial cando un os analiza en detalle, pero iso é completamente irrelevante, decía tamén o autor. O que importa é que servirán de gasolina para a maquinaria de Trump. Quen vai que analizar eses asuntos en detalle, no tempo que un tarda en repasar os datos básicos do asunto Whitewater, Trump terá feito outras 5 alegacións contra Clinton. Incluso di un candidato que se mova ben en campaña teria moi difícil para sair indemne dos ataques innecesarios de Donald Trump. O mellor candidato resultaría imposible atraer a atención aos asuntos sustantivos de políticas concretas e pasaríase a campaña á defensiva. Pero Clinton non é a mellor candidata en campaña, nin siquiera ten especial talento. De feito, é unha candidata horrible. Pode que sea unha boa legisladora, pero en campaña comete erros de bulto constantes e tarda demasiado en darse conta desos erros e en rectificar. Todo o mundo sabe, incluso dentro do Partido Demócrata, recoñecen que se mostra antinatural, pouco inspiradora no escenario, o que leva consigo todo o peso do legado de Clinton sin ter nada da súa calidez. A revista de New York definiu unha como incapaz de demostrar que posúe as habilidades políticas máis básicas. Pasado ano na Casa Blanca reinaba o pánico pola súa incompetencia electoral, as súas decisións cuestionables e o seu gusto por tomar atallos fáciles en lugar de resolver problemas. Se decía en marzo este autor que todos os demócratas deberían tomarse un tempo para examinar con xustiza e desapasionadamente o historial de Clinton en campaña. Estudien como foi a campaña do 2008 e como está sendo esta. Evalúen as súas fortalezas e debilidades con o menor prexuicio posible e entón imagínenla nunha carreira contra Trump e pensen como lle irá. En fin, xa digo, é un amplo artigo que merece a pena ler con calma porque, bueno, pois o artigo pon a clave en que non era Clinton a candidata que se debería ter enfrentado a Donald Trump, sino Bernie Sanders, o candidato demócrata que eliminaron nas primarias. Como quere que seña, presidente habemos, ese presidente é Donald Trump. Bueno, pois veremos o que dá de sí a presidencia de Donald Trump. Ainda queda, porque hasta creo que hasta a mediados do mes de xaneiro, 20 de xaneiro, algo así, non tomara posesión o novo presidente estadounidense. Agora é o momento de Obama, de, en fin, de facer amnistías, de indultar aos colegas e esas cousas, que é o que se fai sempre nos últimos meses de campaña dos presidentes norteamericanos. Bueno, saudamos como cada día a Paris Ares, ocúpase está ao fronte dos controis técnicos e tamén comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Novo día.
Hola, muy buen día, José. Pues nada, sí, nada nuevo no,
nada
no
nuevo no horizonte, ¿no?
Sí, hombre, lembraraste xa hai tempo cando empezou esta historia, ¿no? Este reality que eu dixen aquí, non? Lembrense deste home de Bernie Sanders, ¿no? Sí. Ao final desbancárono e bueno, pasou o que pasou, ¿no? Nos aquí, vamos, imaginábamolo xa, dicíamos se si algún candidato, ¿no? Podería ter pues algunha esperanza fronte, bueno, o que representa o Partido Republicano era ese, ¿no? Tiña un programa que lle chamaban Revolución. O sea, xa nos tempos que corren, si ti non apostas polo cambio real, ¿no? Por as cousas que afectan directamente os cidadáns, pues para sucedáneos te vas original, ¿no?
Claro, claro,
y
claro.
Y un poco, pues, penso que foi iso que pasou, ¿no? Yo que aconteceu.
Neste artigo que facía referencia, claro, explicábase que a primeira vista Clinton parecía, desde fai tempo, a candidata con máis opcións de cara a xerais nos demócratas. Ao fin e ao cabo, de aí, é unha política pragmática, moderada e con experiencia, mentre que Sanders é un vello socialista de Vermont, claro. Xudeo, xesticuleiro e delirante. Clinton está máis cerca da centralidade do electorado estadounidense, polo que resulta máis atractiva a un sector amplio de votantes. Quenes fan campaña por Sanders están acostumbrados a escoitar o triste lamento: gústame Bernie, pero é que non creo que poida gañar. E di, en outras eleccións máis típicas, isto sería certo.
Sí,
dice, pero nestas, que distan moito de ser as típicas citas do pasado, todos os cálculos recentes en torno á viabilidade dos candidatos cambiaron por un simple motivo, porque Trump ten posibilidades, decía, de ser o candidato naquela época republicano á presidencia. Entón, sendo Trump candidato á presidencia, as cousas xa non son unhas eleccións típicas.
Claro.
Dada esa realidade, toda a cuestión estratégica dos demócratas ten que operar non tanto en base á capacidade de impoñerse a un adversario abstracto, sino ao candidato republicano Donald Trump, que non era un candidato calquera. ¿No? Uh-huh. Decía que neste caso un emparellamento con Clinton ten todos os visos de convertirse nun desastre electoral formidable, mentres decía que a candidatura de Sanders tiña moitas máis posibilidades de imporse. Todas e cada unha das importantes debilidades de Clinton favorecen a Trump, ou a resaltar os seus puntos fortes, mentre que as poucas debilidades de Trump favorecen a Sanders, ou destacar ainda máis os seus puntos fortes. En fin,
iso está escrito, sí, está nun artigo publicado en marzo
deste ano.
Uh-huh. Ou seja, que
desde un punto de vista puramente pragmático, presentar a Clinton contra Trump sería desastroso e suicida, decía o autor. Así
pues,
que
realidade habemos.
En realidade habemos, efectivamente. Bueno, hoxe estamos a 10 xa, día 10 xa de,
sí, señor,
de novembro.
10 de novembro.
Sabes, hoxe San León Magno.
León Magno.
Sí. San León Magno.
O sea, un grande león.
Exactamente.
Pues nada.
Que por certo, onte non tivemos programa, pero onte había que felicitar, creo que os madrileños, sino estou trabucado a Nosa Señora da Almudena, non sei se non é a patrona de Madrid ou algo así, ¿no? San Isidro, o patrón.
Penso que San Isidro, ¿eh?
Sí. Bueno, pues a Almudena algo ten que ver con Madrid. Bueno, ali ten unha catedral e todo.
Con un Beiter. Bueno, catedral máis importante, pues, ahí está.
Atrasadas tamén as felicitacións para as Almudenas.
Tamén.
E agora para o teu regocixo, faloche do tempo. De como ven o tempo para as vindeiras horas e para os vindeiros días.
Te vexo tan ledo que xa me dan arrepios.
Bueno.
Pero veña, vamos.
Chove, chove na casa.
Bueno, pois resumindo que hoxe, por exemplo, por non ir moi longe xa, hoxe a predición fala dunha xornada de nubes baixas e chuvias de carácter feble e intermitente, con temperaturas en lixeiro descenso, as mínimas e máximas en cambios significativos. Eso hoxe. Mañá venres, situación intermedia entre o anticiclón dos Azores e as borrascas que se desplazan polo Atlántico. O panorama será ceos grises, chuvias febles, que serán máis probables pola tarde. Temperaturas en lixeiro ascenso ás mínimas, máximas sen cambios significativos, con valores suaves en canto ás temperaturas. Evento do suroeste que tende a aumentar en intensidade pola tarde. Eso mañá venres. O sábado a situación estará marcada ese día polo paso de unha fronte fría durante as horas centrais do día, o que vai facer que teñamos unha xornada con ceos cubertos e chuvias. Comezarán esas chuvias a primeiras horas polo noroeste e rapidamente estenderánse para que non se cele nadie o resto de Galicia. Por momentos poden acadar intensidade moderada. temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, vento moderado de componente sur pola mañá, que rolará a componente norte tras o paso da fronte. Será unha xornada así un pouco asquerosilla en canto a unha xornada de moita humidade, non? A parte das chuvias, chove sobre mollado, como digo outro, con bastante humidade. Pero o domingo xa hai esperanzas de que a cousa cambie. Quedaremos xa baixo da influencia do anticiclón das Azores, polo cual as nubes baixas que das primeiras horas da mañá irán desaparecendo. Os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados na metade sur, mentras que no norte con intervalos de nubes e claros. As temperaturas sufren un lixeiro descenso, as mínimas e as máximas mantéñense sen cambios significativos. Isto, xa digo, en canto á predición para o domingo, que mellora o tempo. E o luns, se as predicións non cambian, o luns podemos ter comezada a semana con unha xornada de ceos prácticamente despexados. As temperaturas, eso sí, manteranse suaves, pero é dicir, manteranse suaves para esta época do ano, pero bueno, lonxe xa daquelas que de 20 tantos grados de outros días. A máxima estará en torno aos 16 grados e a mínima en torno aos 9, pero día de sol, en principio, según a predición de Meteo Galicia para o luns. A partir de aí, para a semana que vem, bueno, pois de momento parece que non se agardan precipitacións no primeiro tercio da semana que vem.
Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba.
Pois ese é o tempo, como ven, no que queda de semana, así, pois con chuvia, incluso o sábado con unha xornada bastante desapacible, pero o domingo mellora. Bueno. E a partir de aí parece que temos un tramo de melloría do tempo para a semana que ven.
A ver se é certo.
Tiene que llover.
Por velos e por naos, tiene que llover.
Hombre. Todavía, pues. A canta los días más.
Bueno. a esto, repasamos a actualidade, si queres, a actualidade que reflexan os periódicos, que falan moito de eleccións, das eleccións en Estados Unidos, tanto que pasa sin pena ni gloria a toma de posesión, a investidura do presidente da Xunta de Galicia.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración.
Imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca Donald Trump, o populista con máis poder do mundo. O magnate derrota a Clinton por 74 votos electorais, aínda que os demócratas gañan por 200.000 papeletas. Por entendernos, Clinton obtivo máis voto popular, máis número de votos, pero quen gañou foi Donald Trump, que consigue os votos electorais, porque nas eleccións norteamericanas xa saben que o sistema é un tanto sui generis, non? É dicir, un vota, pero non vota directamente, non é unha elección directa do presidente, sino que son os compromisarios, os votos electorais que logo hai en cada estado, e ademais cada estado pois aporta todos os votos, non é... Quen gañe nun estado recibe todos os votos, non recibe a porcentaxe correspondente. Clinton encaixa a súa dolorosa derrota e pide dar unha oportunidade a Trump, destaca tamén La Voz. O gañador, comedido e conciliador, chama a unir o país tras unha dura campaña. Ante todo, calma, isto non é o fin do mundo, di Miguel Anxo Murado, nun artigo que publica en La Voz de Galicia. Esta inquietud xeneralizada dos medios e dos mercados se recorda a conmoción que se produciu a vitoria de Ronald Reagan en novembro de 1980. Quenes o votaron? Pregúntase tamén La Voz. En de finais dos 70 crece a brecha entre os ricos e os pobres, e Trump explotou o desencanto. Tamén destaca este diario que, por exemplo, entre outras cousas, Trump prometeu moitas cousas para gañar. Unha delas, fabricar o móvil de Apple en Norteamérica. É imposible, di. E di que o iPhone nunca se fabricará en Estados Unidos. O presidente máis rico da historia de Estados Unidos, titula tamén La Voz, Estados Unidos sentiu o xúbilo e o medo a o imprevisible. Incluso entre quenes apoiaron a Trump, reaccionan agora con incertidume diante do resultado. Tamén fala de protestas contra Trump por todo Estados Unidos, chorei moito polo resultado, estou en shock, dio Paula Galega Torre, a galega Paula Torreiro, que é unha profesora na Universidade de Apalaches, e que vía que Trump tiña opcións, pero que confiaba en que outros estados non o apoyaran. Ana Pontón, no debate de investidura, se non hai crise, por que hai recortes? Decíalles que se falan moitos periódicos, moito, moito, dedican incluso os periódicos galegos, moitas páxinas e primeiras páxinas a Donald Trump e as eleccións norteamericanas, e moi pouco, en este caso, ao debate de investidura que se está producindo no Parlamento galego. Neste caso, pois, se digo, Ana, destaca La Voz, Ana Pontón, o debate de investidura, se non hai crise porque hai recortes. O Parlamento galego celebra hoxe a segunda sesión deste debate de investidura. O conserxe que gravou nos vestiarios do Liceo da Coruña, detido nunha operación contra a pornografía, e tamén di que os autónomos galegos xa crean máis emprego que a automoción e o naval. E agora, París, achéganos tamén titulares de portada en La Opinión da Coruña.
Pues seguimos aí con el titiritramba aí, eso, porque son, vamos, ocupan moito, moitos titulares. E La Opinión di que a vitória de Trump acentúa a fractura en Estados Unidos e sume o mundo na incertidume. Hai subtitulares como aos efectos económicos para España do triunfo de Trump. Pregúntase La Opinión por que gañou Donald Trump as eleccións, protestas contra Trump nas grandes cidades, resaca tras o bo electoral en Estados Unidos. Estes son os titulares principais. Despois, en clave local, que o exconserxe do Liceo, que iba hoxe a xuizo por gravar nos vestiarios, de foi detido. Tamén hai outros titulares como a que o Parlamento inviste hoxe a Feijóo como a presidente, o que ti dicías que normalmente hubiera dado titulares, bueno, en cabeceira, non? Pero co do Trump, pois que claro, quedou máis relegado. Tamén que el Zapataki ensina a tonificar a figura no programa El Hormiguero, cuestión moi importante. Sí. Tamén si a xestionar o Pazo da Ópera e o Colón, pero non a calqueira prezo, e outro dos titulares. Tamén en clave local que Vueling aumenta frecuencias a Barcelona e retira a de Bilbao. Tamén que 6 de cada 10 sentenzas en seguridade vial por dar positivo. A metade das horas extra realizadas non se cobran. Outro dos titulares, por certo, nada novidoso, non? Tamén, máis titulares, aprobada a licenza para retomar un edificio de tabacos. Tamén que BBVA pide o arquivo da denuncia dun exempregado coruñés que reclama 140 millóns. Un salvavidas para refugiados, outro dos titulares. Brad Pitt absolto do presunto abuso contra o seu fillo. Por último, si siguera de reporteiro, estaría en Irak. Nunca me ocuparía de Trump. Esto di Arturo Pérez Reverte, que presentará Falcó mañá no Centro Agora da Coruña. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois eu miro tamén os titulares de Ideal Gallego. Este diario destaca que Trump promete ser un presidente para todos e que chama a reconstruir o soño americano. O candidato republicano compareceu onte tras haberse vencedor das eleccións presidenciais e prometeu que será un presidente para todos con un discurso no que abogou por reconstruir o país e renovar o soño americano. Tamén di este diario que Bruxelas advirte de que España será o único país da eurozona con un déficit superior ao 3%. Fala tamén en clave local da obra de ampliación da Nacional Sexta no núcleo do Carballo, que tan só afectará un marxe da vía, recortouse o proxecto inicial, que o comercio exixe a Lema que acelere o cobro dos convenios este ano, que Artesada 2016 reduce a metade o número de postos para sumar en talleres e exhibicións en vivo, que Feijóo comprométese que Galicia sea un país de certezas no que investir, e que Vueling elimina a ruta con Bilbao dende 2017 pese ao convenio co consistorio, co Concello coruñés. Tamén que a Xunta confirma que 39 liñas de autobús interurbano chegarán ao centro da cidade. Bueno, e parece que non temos comunicación coa policía local, ou polo menos si hai comunicación non hai nada que comunicar, non?
Efectivamente, non, comunicación temos diariamente, pero nada, hoxe avisaron meus compañeiros que non tiñen así nada salientable hoxe para comentar.
Bueno, pois entón rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe é xoves, e os xoves, xa saben, falamos despois das actividades que hay no CEIDA, no Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Será despois de escoitar o boletín, xa na segunda parte de Outra Mirada.